Γνωρίζουμε ότι οι οδηγοί και οι ιδιοκτήτες ταξί έχουν περάσει δύσκολα τους τελευταίους μήνες με τις αλλαγές, το νομοσχέδιο, τι προβλέπεται. Και βέβαια, στο πλαίσιο των απεργιακών κινητοποιήσεων, φαίνεται ότι μπαίνουν και τα ταξί στην επαρχία. Για το λόγο αυτό, έχουμε καλεσμένο στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μάκη
Πασχαλίδη, ο οποίος είναι πρόεδρος του ραδιοταξί και των ταξί στην Μαγνησία.
Ναι, ο εκλεγμένος. Να του πούμε συγχαρητήρια στον
Καλησπέρα.
Αέρα και να τον καλωσορίσουμε στην εκπομπή.
Καλημέρα και εσάς και στο ακροατέ σας και ευχαριστώ. Ναι, χθες είχαμε τις εκλογές στο ραδιοταξί.
Και πετυχαίνετε βέβαια τη δράση σας και σαν πρόεδρος των οδηγών ιδιοκτητών ραδιοταξί.
Ναι, εκεί αλλά... είμαι λίγο πιο νεότερος, ήταν πρώτη φορά είναι ασχόληση, έχω τώρα 2 μήνες.
Mm-hmm.
Λοιπόν, τώρα όσον αφορά εμείς, γι' αυτό και σας είπα ότι μόλις πήραμε την απόφαση, δηλαδή τα παιδιά του διοικητικού είναι εδώ πέρα, ο Βόλος αύριο θα έχει 24 ώρες απεργία από τις 6 το πρωί ως 6 την Πέμπτη.
Ναι.
Θα, μάλιστα είστε και πρώτοι που το μαθαίνετε από τα μέσα.
Ευχαριστούμε λοιπόν. Πολύ.
Θα γίνουν τώρα ενέργειες και να επικοινωνήσουμε λίγο με την τροχέα ώστε να κάνουμε μια μηχανοκίνητη πορεία στην πόλη του Βόλου όπως είχε γίνει και πριν κανένα μήνα. Να στείλουμε στον τύπο όλα τα αιτήματά μας και αυτά που θα σας τα πω κιόλας.
Ναι.
Την Κυριακή καλεστήκαμε όλα τα σωματεία και όλα τα ραδιοταξία από όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Κάναμε ένα κλαδικό συμβούλιο με την Ομοσπονδία, οπότε παρθήκαν κάποιες αποφάσεις για το πώς θα είναι η πορεία των κινητοποιήσεων. Εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι από την κυβέρνηση έχει μπει το νομοσχέδιο στη διαβούλευση.
Ναι.
Έχουν γίνει πάρα πολλά σχόλια, παρατηρήσεις και αλλαγές από τους συναδέλφους. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι όταν θα πάει στην Επιτροπή της Βουλής θα υπάρχουν κάποιες διορθώσεις με αποτέλεσμα και εμείς να μην βγούμε στους δρόμους. Γιατί δεν είναι και ότι πιο ευχάριστο να μπαίνει σε απεργίες και για εμάς τους ίδιους και για το βουλευτικό κοινό. Αλλά αυτό που θέλουμε είναι και τουλάχιστον όλες οι επαφές που έχουν γίνει και με βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος και με τις αντιπολίτευσεις, όλοι μας λένε ότι έχουμε δίκιο και θα τα πούμε τα αιτήματα σε λίγο, αλλά θα πρέπει όμως να το δούμε και με εγγράφους όλο αυτό, όχι με λόγια. Λοιπόν,
άρα κύριε Πασχαλίδη, ναι. Εκεί που συγκλίνουν τα προβλήματα των οδηγών και ιδιοκτητών ταξί κυρίως, ιδιοκτητών κυρίως ταξί,
ναι, ναι.
Αρχίζει το πρόβλημα να συζητιέται από την πρωτεύουσα και τη συμπρωτεύουσα με αφορμή το νομοσχέδιο το οποίο προχωράει και έχει να κάνει με την ηλεκτροκίνηση των αυτοκινήτων.
Σωστά.
Αυτό είναι το πιο βασικό πρόβλημα και για τα ταξί στην επαρχία.
Εντάξει, όχι, δεν είναι πρόβλημα για τα προς το παρόν, γιατί δεν ξέρουμε.
Mm-hmm.
Λέει αύριο μεθαύριο να βγει κάποιος και να πει ότι αφού έγινε Αθήνα Θεσσαλονίκη, πάμε και στην επαρχία. Εμείς τώρα κρούμε τον κόδωνα κινδύνου με ποια έννοια. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία υποδομή σε καμία πιάτσα ανά την Ελλάδα. Αυτό θα πρέπει όλος ο κόσμος να το καταλάβει. Ενώ λέει ο κύριος Κυρανάκης ότι είχαμε δώσει στα ταξί μία προθεσμία από το 2021 που ψηφίστηκε ο νόμος, άρα είχαμε 5 χρόνια να προετοιμαστούμε, η ερώτηση είναι το κράτος τι έκανε. Και η απάντηση είναι ότι δεν έκανε απολύτως τίποτα. Δεν υπάρχει πουθενά σε καμία πόλη το λεγόμενο ΣΦΙΟ, σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων,
ναι.
Που αφορά το ταξί. Πέρα από τους φορτιστές που υπάρχουν στο σούπερ μάρκετ και ιδιωτικούς, δεν υπάρχουν δημόσιοι και δεν υπάρχουν πουθενά σε καμία πιάτσα. Άρα ξεκινάμε από εκεί.
Μάλιστα.
Δηλαδή αυτή είναι και η έννοια Αθήνας της Αλίκης που λένε ότι ναι να πάμε, αλλά ας κάνει και το κράτος κάτι, εκτός αν θέλουν να μας ρίξουν στους ιδιώτες. Εδώ λίγο να πω λίγο για να καταλάβει ο κόσμος, ένας φορτιστής στο σπίτι,
ναι.
Οικιακός, για να φορτίσει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο θέλει 7-8 ώρες. Άρα για να το χρησιμοποιήσει κάποιος είναι πολύ πιο φθηνός. Είναι μέχρι 0-15 λεπτά η κιλοβατόρα.
Ναι.
Θα πρέπει να έχει πάρκινγκ και να είναι μονή βάρδια.
Μάλιστα. Καταλαβαίνουμε τι λέτε. Καταλαβαίνουμε
ναι.
τι λέτε.
Αν πάμε σε ταχυφορτιστή που μπορεί ένα αυτοκίνητο να φορτίσει σε 20 λεπτά, μισή ώρα, εκεί η κιλοβατόρα πηγαίνει στα 0-65 λεπτά. 0-50-0-65. Σε ιδιώτες έξω. Ταχυφορτιστές δεν υπάρχουν πάρα πολλοί σε σημεία.
Ναι.
Και η εξίσου που κάνει ο κ. Κυρανάκης και λέει ότι έχουμε 10.000 φορτιστές και 30.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι τελείως άκυρο. Γιατί εμείς μιλάμε για επαγγελματική χρήση. Δεν μπορεί ένα ταξί να κάθεται σήμερα σε ένα σούπερ μάρκετ κάπου στην Εθνική. Μάλιστα, διάβαζα προχθές ένα δημοσίευμα. Πήγε κάποιος ο οποίος είχε αρκετή μπαταρία. και είχε καθίσει το αυτοκίνητο, τον φωνάζαν να φύγει από, από τον φορτιστή να φορτίσουν άλλα αυτοκίνητα που είχαν πάει στο 5, στο 10, και αυτός είχε σταυρό στα χέρια και δεν έβγαινε. Μέχρι που αρχίσαν και τον απειλούσαν να φύγει. Δηλαδή, δεν θα μπούμε σε τέτοια φαινόμενα τώρα.
Μάλιστα, μάλιστα. Και είπες, Χαλίδη, να ρωτήσω κάτι, γιατί ο κόσμος ακόμα δεν έχει. Υπάρχουν βέβαια ηλεκτρικά ιδιωτικά αυτοκίνητα, αλλά δεν έχουμε εξοικειωθεί με τον τρόπο λειτουργίας τους. Και ήθελα να ρωτήσω, όταν ένα αυτοκίνητο φορτιστεί, ανάλογα με τον τύπο του αυτοκινήτου, γνωρίζεις και για πόσα χιλιόμετρα έχει επάρκεια το αυτοκίνητο?
Ναι, συνήθως οι αυτονομίες που δίνουν οι κατασκευαστές είναι 400-500 χιλιόμετρα. Από εκεί πέρα, visor condition, ανάλογα τις συνθήκες, δηλαδή επιβαρύνει το αυτοκίνητο, αν είναι φορτωμένο.
Τελειώνει πιο γρήγορα η μπαταρία μετά.
Ναι, εντάξει, είναι ισχύ. Αρχίζει και πέφτει. Λοιπόν, επίσης.
Γιατί καταλαβαίνω, και συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά επειδή ξέρω ακριβώς πώς είμαστε στο Πήλιο. Δηλαδή, θα φύγει ένας άνθρωπος να κάνει ένα δρομολόγιο από το Βόλο και να πάει στο Νότιο Πήλιο, παραδείγματος χάρη. Είναι μια μεγάλη απόσταση. Μπορεί να μην είναι τα 400 χιλιόμετρα. Αλλά άμα μας λέτε ότι θα πρέπει, αν έχει ζέστη, να χρησιμοποιήσει το air condition. Δηλαδή, όλο αυτό, πόσες φορές μπορεί να πάει και να έρθει, αν χρειαστεί το καλοκαίρι να εξυπηρετήσει τουρίστες?
Να σου φέρω ένα παράδειγμα που έγινε πέρυσι στην Αράχουβα και γύρισε ο κόσμος.
Ναι.
Θα θυμάστε.
Ναι.
Αυτό έγινε κιόλας.
Ναι.
Φανταστείτε ότι η Ευρώπη, που είναι πολύ πιο μπροστά, συνάδελφος ταξιτζής ο οποίος ζει στην Νορβηγία, όλα είναι ηλεκτρικά εκεί πέρα. Όλα έχουν υποδομές. Λοιπόν, και όλη η Ευρώπη έχει πάει την ηλεκτροκίνηση το 2035. Εμείς είμαστε πρωτοπόροι. Συνήθως είμαστε πρωτοπόροι, σου έχει καλά πράγματα για τον. Για τον απλό λαό εδώ πέρα. Φεύγει από το κομμάτι του φορτιστή που δεν υπάρχει πουθενά. Εξειδικευμένα συνεργεία. Να σου φέρω παράδειγμα πραγματικό. Συνάδελφος στην Τελεμαϊδα,
ναι.
Έχει ηλεκτρικό, έχει ένα τρακάρισμα όχι ιδιαίτερο,
ναι.
Ανοίξανε οι αερόσακοι και πρέπει να αλλάξει την μπαταρία 25.000 ευρώ.
Άρα είναι σαν να αγοράζει πάλι το αυτοκίνητο.
Σωστά.
Αυτά τα αιτήματα είναι από τα βασικά αιτήματα που μας λέτε τώρα. Τα γνωρίζει η κυβέρνηση που προχωράει το συγκεκριμένο σχέδιο?
Θα δείτε τώρα πώς αυτά που θα σας πω θα κουμπώσουν με τα υπόλοιπα. Λοιπόν, άρα να το κλείσουμε την ηλεκτροκίνηση, φορτιστές, συνεργεία. Δεν κάνουν οι ασφάλειες, μεικτή ασφάλεια, ώστε να μπορέσω να βάλω την μπαταρία μου μέσα για ένα ατύχημα. Δεν το κάνουν. Το αμάξι πρέπει να φύγει και να πάει σε εξειδικευμένα συνεργεία. Και επίσης απαγορεύεται να κάνεις μία τρύπα στο αυτοκίνητο. Οι περισσότεροι έχουμε τα CB που λέμε, που μιλάμε την επικοινωνία.
Ναι.
Αν και πλέον έχουμε πάει στα τάμπλετ, απαγορεύεται στο εσωτερικό του αυτοκίνητου το λεγόμενο καπλαμά τώρα, ας πούμε. Ώστε να κάνεις μία τρύπα, χάνει την εγγύηση. Ασφάλεια μεικτό, δεν μας κάνουνε. Και φυσικά ότι σε ένα ατύχημα σχεδόν αχρηστεύεται. Ένα άλλο αυτοκίνητο έχει ψεκάσει. Για να μην πάρουν φωτιά οι μπαταρίες, γιατί και αυτά έχουν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες. Έχετε δει και το πιο πρόσφατο που έγινε στην Κίνα, πώς πήρε ένα Τέσλα φωτιά και προσπαθούσε να κλειδώσει οι πόρτες. Και προσπαθούσε να βγάλει την οικογένειά του. Νομίζω το βίντεο αυτό θα έχει πάρα πολύ.
Ναι.
Λοιπόν, εντάξει, δεν θέλω να πάμε σε τέτοια κρέα και να κινδυνολογούμε.
Από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν υπάρχει, ας πούμε, κάποια συμβατότητα με επαγγελματική χρήση. Έτσι αυτόν τον αυτοκίνητο. Ή υπάρχουν άλλα μοντέλα για επαγγελματική, δεν το ξέρω αυτό.
Όχι, δεν υπάρχουν.
Ναι.
Πολύ σωστά τη θέσατε. Άλλο να πάρω το γιο ταχύ μου στην ιδιωτική μου ζωή και να οργανώσω μια εκδρομή που ξέρω πόσο πρέπει να είναι φορτισμένο, πότε θα φύγω.
Ναι.
Δεν έχω πρόβλημα να περιμένω και μισή ώρα να πιω ένα καφέ. Και άλλο όταν μιλάμε για επαγγελματική χρήση. Επίσης να ξέρετε και το πιο απλό και τα αυτοκίνητα που έχουμε. Και τα υβριδικά και τα diesel που είναι, και αυτά είναι diesel 6 ας πούμε,
ναι.
Με τα AdBlue που δεν μολύνουν το περιβάλλον, τα υβριδικά που έχουν πάρει και εδώ στο Βόλο αρκετοί συνάδελφοι, είναι ότι καλύτερο, εκεί πέρα δεν δίνουν καμία επιδότηση. Λοιπόν, είναι άλλες κατασκευές, τα κάνουμε άλλη συντήρηση, γιατί είναι τα μηχανήματα εργασίας μας.
Μάλιστα.
Οπότε είναι άλλες συνθήκες να δουλεύεις, δηλαδή να σου πω το πιο απλό τώρα και να το κλείσουμε την ηλεκτροκίνηση. Σε ένα γιο ταχύ μπορεί να ανοίξει 4 φορές την πόρτα, σε ένα ταξί μπορεί να ανοιγοκλείσει 50 και 60 φορές την ημέρα.
Το καταλαβαίνω.
Φορές θα βάλεις μπρος.
Ναι.
Καταλαβαίνετε ότι δουλεύουμε σε άλλες συνθήκες. Επίσης, τώρα πάμε σε ένα άλλο.
Ναι.
Είναι το ποινικό μητρό. Το ποινικό μητρό από το 2021, νομίζω 20, υποχρεώνουν όσοι είχαμε ειδική άδεια ταξί ή όσοι βγάζουν, αντί να έχουμε γενικής χρήσεως, να έχουμε δικαστικής χρήσεως.
Τι εννοείται?
Τι σημαίνει αυτό? Ότι στη δικαστική χρήσεως περιγράφω τα πάντα, ότι αν κάποιος έκανε μία παράβαση, θα πω πιο απλό, με ένα μηχανάκι, και καταδικάστηκε έστω και σε μία μέρα,
ναι,
δεν μπορεί πλέον να συνεχίσει το επάγγελμα. Εκεί περιγράφονται όλα. Και είμαστε και από τους λίγους κλάδους που ζητάνε δικαστικής χρήσεως. Αυτή τη στιγμή σε μια έρευνα που έκανε την Ομοσπονδία, γύρω στα 1500 οδηγοί και ιδιοκτήτες ταξί,
κινδυνεύουν να χάσουν την άδειά τους.
Την ειδική άδεια.
Ναι, κινδυνεύουν να τη χάσουν.
Ναι, ναι. Και εμείς αυτό που λέμε και στην Ομοσπονδία, αλλά και οι υπόλοιποι, ότι θα έπρεπε η κυβέρνηση, από τη στιγμή που το 2021 έρχεται και αλλάζει κάτι, να πει ότι μέχρι το 2021 αυτοί που ήταν πριν συνεχίζουν όπως ήμασταν, και ό,τι καινούργια ειδική άδεια βγάζει, θα σπάει με το καινούργιο νόμο.
Μάλιστα. Κύριε Πασχαλίδη, στο Βόλο πόσα...
Να σας πω λίγο.
Ναι.
Ο κύριος Κυρανάκης βγαίνει τώρα, γιατί προσπαθεί να κάνει να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό ενάντια στο ταξί, και λέει ότι θέλει τα ανθρώπους ταξί που καταδικάστηκαν γιατί χειροδικήσαν ή είναι εγκληματίες, όλα αυτά. Προς Θεού, κανένας δεν το θέλει, και εμείς είμαστε οι ίδιοι, οι οποίοι προσπαθούμε να απαλλαγούμε και πολλές φορές από την κακή εικόνα ενός ταξιτζή που ήταν πριν πάρα πολλά χρόνια.
Ναι, στο επάγγελμα
έχουν πει πάρα πολλά νέα παιδιά σπουδαγμένοι, και νομίζω ότι οι υπηρεσίες μας έχουν αναβαθμιστεί. Οπότε το κλείνουμε και αυτό το θέμα. Θέλουμε όσοι ήμασταν μέχρι το 2021 με την παλιά νομοθεσία, όσοι είναι μπροστά από το 2021 με την καινούργια.
Υπάρχει ακόμη ένα άρθρο, ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει ακόμη ένα άρθρο, το άρθρο 52.
Εκεί θα σας πήγαινα, τώρα το άφησα τελευταίο.
Ναι.
Λοιπόν, αφότου εμείς είχαμε να αντιμετωπίσουμε πριν βγει το νομοσχέδιο του ηλεκτροκίνηση, το ποινικό μητρό, το τεκμαρτή φορολόγηση και κάποια άλλα προβλήματα, ξαφνικά μας πετάνε ακόμα ένα πολύ δύσκολο εμπόδιο, και εδώ πέρα τώρα είναι που θα φτάσουμε, αυτό που σας είπα στην αρχή, θα κουμπώσουν αυτά που σας λέω.
Ναι.
Έρχονται και ξομοιώνουν το έργο των επιβατικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με το ταξί. Και να ξέρετε, και θέλω αυτό λίγο να το δώσω προσοχή, ότι η ηλεκτροκίνηση είναι η γραμμή, είναι, πώς να πω, το δόλεμα για να περάσει όλο το νομοσχέδιο. Ακούστε τι κάνουν τώρα για τους ίδιους που ασχολούνται με τα ιδιωτική χρήση.
Τα ενοικιαζόμενα.
Ναι, τα υποχρεώνουν από το 2027 να έχουν ηλεκτρικά, ενώ το ταξί το κάνουν από το 2026.
Ναι.
Και τι λένε, ότι όσοι, να πω λίγο πώς είναι τώρα, κάποιος με επιβατικής ειδικής χρήσης πρέπει να κάνει μία μεταφορά, η οποία θα πρέπει να είναι πάνω από 80 ευρώ, ώστε να μην είναι μες στην πόλη,
ναι,
και να μην κάνει άλλη διαδρομή μέσα στο τρίωρο, δηλαδή μία στο τρίωρο. Και τι τους λένε αυτούς τώρα, ότι όποιος από το 2027 πάρει ηλεκτρικό, θα μπορεί σε λιγότερο χρόνο και με μικρότερη τιμή να κάνει μετακίνηση. Άρα τους δημιουργεί και εκεί ένα χάσμα τους ίδιους. Και τι κάνει, κλείνει το μάτι στα μεγάλα συμβαίνοντα. Για να πάρθει ένα βανάκι ηλεκτρικό θες περίπου 100.000. Οπότε όσοι είχαν τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσεως και δεν θα τα αλλάξουν, εσείς θα πηγαίνετε με 3 και 80 ευρώ. Ο άλλος που δεν τα αλλάξει θα κάνει αεροδρόμιο, γιατί αυτά είναι όλα για τον τουρισμό.
Ναι.
Θα κάνει αεροδρόμιο Αθήνα-Αθήνα με 50 ευρώ. Αντί για 80.
Ναι.
Άρα δημιουργεί και ανταγωνισμό μέσα στο ίδιο επιβατικής ιδιωτικής χρήσης. Και πού θέλω να καταλήξω, ότι η ηλεκτροκίνηση απλά είναι το εμπόδιο που δεν πρέπει να περάσουν πολλοί.
Και εμείς βλέπουμε ουσιαστικά ότι πλήττεται ουσιαστικά η βιωσιμότητα χιλιάδων αυτοαπασχολούμενων στη χώρα.
Ναι.
Προκειμένου να περάσουν τα ταξί να λειτουργούν σε ένα επίπεδο εταιρικό. Αυτό καταλαβαίνουμε εμείς, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στο κόστος.
Γίνονται όλα για τις εταιρείες, δεν θα πω ονόματα, θα σας πω δύο παραδείγματα,
ναι,
τα οποία τα ξέρετε κι εσείς, ότι από το πακέτο ανάκαψης σε έναν Τούρκο επιχειρηματία, δεν θα πω όνομα επιχείρησης,
mm-hmm,
δοθήκαν 270 εκατομμύρια για να πάνε στην ηλεκτροκίνηση, και σε Έλληνα επιχειρηματία, ο οποίος είναι και σε ενοικιαζόμενα και σε αεροπορική εταιρεία, δοθήκαν 150 εκατομμύρια. Ουσιαστικά το μοντέλο της κυβέρνησης είναι το εξής. Να μειώσει τους ελεύθερους επαγγελματίες, σχέδιο Πισαρίδη, αν δεν κάνω λάθος, και να δοθούν όλα σε μεγάλες εταιρείες, οι οποίοι εμφανίζονται σε μεγάλο τζίρο, το βλέπουμε, τράπεζες, ΔΕΗ, μεταφορείς, εστίαση και άλλα, ανεβάζουν πάρα πολύ τους τζίρους και εκεί πέρα είναι η εικονική ανάπτυξη της χώρας. Η ανάπτυξη της χώρας έρχεται όταν ένας απλός επαγγελματίας ή ένας απλός πολίτης αυτής της χώρας βλέπει την ανάπτυξη στην τσέπη του, όχι να το βλέπουν πέντε εταιρείες όλη την Ελλάδα.
Και για πόσο στόλο ταξί μιλάμε στην περιοχή του Βόλου,
στο
κύριε Βόλου
είμαστε 230. Στο συνεταιρισμό είμαστε 200.
Μάλιστα. 230 ταξί στην πόλη του Βόλου, λοιπόν, τα οποία προφανώς θα έχουν την ευχέρεια να κατέβουν στην απεργία την 24ωρη, που ουσιαστικά Λεστά. Είναι ένας πρόλογος, γιατί καταλαβαίνω ότι θα υπάρξει συνέχεια.
Θα γίνει κλιμάκος, να σου πω κάτι τώρα. Τι, στην Αθήνα, δηλαδή, τι είπαμε. Ότι αν δεν κάνει κυβέρνηση πίσω, δεν θα κάνουμε κι εμείς. Είναι, δηλαδή, αυτά τα τρία πράγματα που σας είπα, ηλεκτροκίνηση, άρθρο 52 και ποινικό είναι κόκκινες γραμμές. Πιο κόκκινο δεν υπάρχει. Θα πάμε στα ίσια τώρα.
Αυτή τη στιγμή, κύριε Πασχαλίδη, πόσο είναι το ελάχιστο κόμιστρο του τάξη?
4 ευρώ.
4 ευρώ. Και, και μπορεί κάποιος να καλέσει ή να πάρει ένα ταξί από τις πιάτσες,
ναι,
τα σημεία που είναι στο Βόλο.
Ναι, ταξί, το Βόλο στάξη. Ναι, ή κάποιος παίρνει ταξί από το δρόμο τη πιάτσα ή καλεί στο δικό μας νούμερο που υπάρχει μια επιβάρηση 60 λεπτά. Είναι και η μικρότερη επιβάρηση σε όλη την Ελλάδα. Ή και σε εμάς μπορεί να καλέσει και στη Λάρισα, από ό,τι ξέρω. Και σε πολλές πόλεις πλέον μπορεί να κάνει χρήση και του application της εφαρμογής. Έχουμε μπει και εμείς σε αυτή τη διαδικασία να προσφέρουμε αυτή την επιλογή στο πελάτη. Οπότε βλέπετε και εμείς σε ραδιοταξί, εξελισσόμαστε. Και μάλιστα τώρα δεν θυμάμαι αν, όταν έχουμε ξαναμιλήσει, γιατί τέθηκε και ένα άλλο ζήτημα στο κλαδικό, ότι από πολυεθνικές γίνανε επιθέσεις μέσω της ανεξάρτητης αρχής ελεύθερου ανταγωνισμού και το δικό μας ραδιοταξί στο Βόλο και άλλα 9 ταυτόχρονα ραδιοταξί στην Ελλάδα. Δεχτήκαμε έλεγχο από την Επιτροπή. Ψάχνουν και προσπαθούν να μας κάμψουν, γιατί αν πέσουν τα ραδιοταξί, είναι τα ακυρά του ταξί γενικώς.
Και είναι ένα μέσο που και οι μικρότερες ηλικίες, αλλά και οι μεγαλύτερες ηλικίες, νομίζω ότι αυτό είναι ο κύριος όγκος των ανθρώπων που επιλέγουν το ταξί, και ακόμη και στην πόλη του Βόλου.
Και εδώ θέλω να συνεχίσω αυτό που είπατε.
Ναι.
Ο αγώνας δεν είναι μόνο δικός μας για την επιβίωση, είναι για να κρατήσουμε το χαρακτήρα του δημόσιας κρίσεως, γιατί να σας πω κάτι, και δεν είναι αυτό φανταστικό που λέω, όταν το ταξί και το μεταφορικό έργο θα πάει εκεί που θέλουν να πάει, δεν θα εξυπηρετούνται όλος ο κόσμος, θα ανέβουν οι τιμές, αυτό δεν το λέω για να φοβηθεί ο κόσμος, έτσι είναι, τα παραδείγματα τα ξέρουμε, θα σας πω το πιο απλό πράγμα που γίνεται στην Αθήνα. Καλεί κάποιος μια πολυεθνική και υπάρχει μια χρέωση επιπλέον 1,20. Αν δεν βρεθεί ταξί, του ζητάει να το βάλει σε προτεραιότητα και πληρώνει συν 5 ευρώ. Το ταξί δεν θα είναι εύκολο. Κοιτάξτε τι έγινε με την ενέργεια, κοιτάξτε τι γίνεται με τις εταιρείες που μεταφέρουν στην εστίαση, δεν θέλω να πω ονόματα,
ναι.
Τι χρεώσεις κάνουν και στους πελάτες, αλλά και τι ποσοστά παίρνουν από τις επιχειρήσεις. Όταν θα ελέγξουν την αγορά, θα αλλάξουν τα πράγματα για τον κόσμο. Άρα εμείς τι θέλουμε? Εμείς δεν μπορούμε να επιλέξουμε σε ποια κούρσα θα πάμε. Όταν θα χτυπήσει η κλίση, θα εξυπηρετήσουμε και μια απλή κούρσα που μπορεί να είναι ηλικιωμένος, πάει για φάρμακα, με ένα έκτακτο γεγονός για το νοσοκομείο. Μάλιστα, προχθές μια συνάδελφος μετέφερε μια κυρία η οποία είχε δυσφορία με την καρδιά της και καλέσαμε την αστυνομία και μοτοσυκλέτα της τροχέας μας οδήγησε γρήγορα στο νοσοκομείο.
Ναι. Και την επικινδυνότητα του επαγγέλματος, κύριε Πασχαλίδη. Στη Λάρισα υπήρξε και κρούσμα την περασμένη εβδομάδα.
Ναι, μίλησα και με τον πρόεδρο, τον κύριο Κουπερίδη,
ναι.
Και αυτό το περιστατικό. Και συνέχεια έχουμε και σπασίματα των αυτοκινήτων μας, γιατί προσπαθούν εξαρτημένα άτομα ή οτιδήποτε άλλο να βρουν κάποια λεφτά να πάρουν τις δόσεις τους. Και σύν το βράδυ. Ευτυχώς η επαρχία, ακόμα προς το παρόν, επικοινωνώντα δεν είναι τόσο πολύ, αλλά όλα αυτά είναι φαινόμενα που έρχονται στην επαρχία και να ξέρετε, το ξέρουμε όλοι, ότι γίνεται στην πρωτεύουσα και καλό και κακό σιγά σιγά έρχεται στην επαρχία.
Κύριε Πασχαλίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε.
Θα τα ξαναπούμε.
Καλό απόγευμα.
Να είστε καλά. Και
εγώ σας ευχαριστώ που μας δίνετε βήμα τουλάχιστον να μάθει ο κόσμος τι πραγματικά γίνεται, γιατί δεν μπορείς να κλείσεις τόσες επιχειρήσεις στην Ελλάδα για να βοηθήσεις τέσσερις μεγάλες επιχειρήσεις. Μπορεί να έχουμε ελεύθερη οικονομία και αυτά, αλλά και εγώ είμαι πολίτης αυτής της χώρας, πληρώνω την εφορία μου, πληρώνω τα πάντα και έχω δικαίωμα να εργάζομαι και να βιοπορίζομαι από ένα επάγγελμα.